sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Dobroveče. Moj pogled na Rusiju usmeravaće večeras ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan Harčenko. Hvala vam što nam pomažete da našim čitaocima, slušaocima i gledaocima objasnimo malo situaciju u svetu i odnose između Srbije i Rusije.
Спасибо.
Danas je dan kada smo mi saznali, odnosno sinoć smo saznali, danas se o tome najviše govori, da će ipak Savet bezbednosti razgovarati o situaciji na Kosovu. Iskreno rečeno, malo je ko verovao da ćemo mi uspjeti da ubedimo one koje o tome odlučuju, ali za sada smatramo da će to biti. I mene zanima kako vi ocenjujete prvo taj uspeh da smo ih ubedili da stave na dnevni red to, a drugo, da li mislite da to može na neki način da utiče na situaciju?
No, действительно, это событие очень важное. Я бы единственное не сказал, что, ну, это вот...
Ovaj događaj je zaista veoma važan. Prema mom ličnom mišljenju nisam sumnjao. Ovog puta sam više verovao da će ta inicijativa proći, da će biti podržana i da će sednica Saveta bezbednosti biti održana. Sada je ona u planu, ali polazim od toga da treba da se održi. Uzgredni, prvi put da se inicijativa pojavila, neću govoriti sada o nekim prethodnim, ne tako važnim i aktivnim, ali sličnim inicijativama koje je Zapad odmah sasecao, što se kaže u korenu.
Должно состояться. Кстати говоря, эта инициатива не впервые появилась. Я не буду говорить, и, собственно, это сейчас не столь важно, о предыдущих таких, может быть, не столь активных, но действительно такого рода инициативы, они...
Istovremeno, oni su polazili od toga da se ta tema ne može razmatrati u Savetu bezbednosti, već da se tamo bave formalnim diskusijama o Kosovu, izveštajima UNMIK-a ili šefa misije na Kosovu, što se u principu svodi na neku formalnu razmenu mišljenja. Iako ne sporim da je ta mogućnost veoma važna da bi se tamo predstavile objektivne procene.
Ili glavi misije UN u Kosovu, što u principu svodi se k takvomu formalnomu obmenu mnjenjima. Хотя... Я не спорю, это тоже очень важно, это возможность для того, чтобы там объективные оценки излагать.
Trudimo se da se to izvršava, ali to se pre svega tiče predstavnika Beograda, koji su po pravilu visoki zvaničnici. Ali vanredna ili hitna sednica zapravo je verovatno značajan korak napred, ali ako se govori o suštini, u ovom slučaju je po svojoj suštini korak napred, a po kronologiji korak unazad.
Ili, если говорить по существу, в данном случае шаг вперед по сути и по хронологии шаг назад. В том смысле, да, вы поняли, что шаг назад...
Da, shvatili ste da je korak unazad u smislu vraćanja kosovskog pitanja u okvire platforme Saveta bezbednosti.
Saveta bezbednosti.
Это был мой следующий вопрос, да.
Вот, я как раз этого коснулся, но можем в следующем развить. Но я хочу сейчас остановиться на вот этом подвопросе, который относился к позиции Запада, что они ничего не смогли сделать, не захотели.
Дотакао сам се тога сада, али у следећем питању можемо обширније о томе. Trenutno želim da se zadržim na tom podpitanju koje se odnosi na stav Zapada, kako oni ništa nisu mogli da urade i nisu hteli. Čini mi se da sada nisu imali argumenata i da je ovo slučaj kada je ipak kritična masa problema. Intenzitet problema dostigao svoj maksimalan nivo i nemaju čemu da se suprotstave, kada je u pitanju situacija u pokrajini. Neću u ovom slučaju ništa da izmišljam.
Da? Ja ne budu u danom slučaju što-to pridumovati, a hoćete skazati što... Это действительно разновидность гибридной войны.
Želim da kažem da je ovde u stvari u pitanju raznovrsnost hibridnog rata. Predsjednik Vučić je govorio o hibridnom ratu protiv Srbije. U ovom slučaju to se također odnosi i na Srbe koji žive na Kosovu. To je zaista hibridni rat kada se pritisak od strane ROSU, policije ili specijalnih snaga, koje su i dalje aktivne na severu bez ikakvih osnova, spoji sa zastrašivanjem, udruži sa napadima na sveta mesta, verske objekte i spoji sa napadima na obrazovanje. I najzad, zajedno sa zabranom dinara, podjeva mogućnost funkcionisanja i život Srba u severnoj pokrajini.
Objekte sačetajeca s udarami po образования. И вверх всего это запрет динара, что подрывает вот саму возможность жизнеобеспечения сербов в крае. Да?
Zato zaista nemaju čemu da se suprotstave. Ovo je izuzetno teška situacija za Srbe. Linija koja postepeno vodi etničkom čišćenju. Druga stvar koju na zapadu shvataju jeste da osjećaju, makoliko o tome ne govorili i izjavljivali, da ne postoji nikakav napredak, mogućnost i pologa za dijalog Beograda i Prištine.
Понимаю, ощущают, чтобы они не говорили, чтобы они не заявляли, но это отсутствие всякого прогресса и всяких возможностей и рычагов вот этого диалога Белград-Приштина. В принципе, Евросоюз как посредник, ну и американцы, которые все время за ним стоят, маячили они всегда.
У принципу Европейская Уния как посредник и американцы, кои свакако стоят за ней, увек су то негде назирали. А у последнее время все више и више то активно. Čak se može reći da su oni de facto učesnici tih pregovora, tog dijaloga, i potpuno su sami sebe diskreditovali. Suštinski ne govorimo o tome da je to dijalog, već da su u tome uzroci i odsustvo njegovih rezultata.
Zaklinanji principov koji bili sformulirane,
jer se taj dijalog potpuno mimoilazi sa onim obećanjima, principima koji su bili formulisani sa njima i Evropskom unijom, kada je on tražio odobravanje dijaloga od strane UN-a ili Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tada se radilo o uveravanjima, sve bilo evidentirano na papiru, a zatim pogaženo.
Pregovori statusno neutralne, što oni v kontekstu, v ramkah, это неважно, резолюция 1244, она вспоминалась, поскольку это он.
Radilo se o pregovorima o neutralnom statusu, da u kontekstu u okviru rezolucije 1244 koja je pominjana, jer se radi o Ujedinjenim nacijama, bez ikakvih pogađanja i da je to isključivo dijalog na temu normalizacije, tekuće situacije. Od toga se odustalo i ubrzo je glavni cilj postao rad sa Beogradom na priznavanju Kosova. Priština se nije pridržavala onoga što je dogovoreno, o čemu smo govorili više puta. Pre svega, formiranja zajednice srpskih opština. Sve je ostalo uspešno samo na papiru.
V kavičkah na bumage. Поэтому им противопоставить нечего.
Iz tog razloga, oni nemaju čemu da se protive, naročito na periodu posle zabrane srpskog dinara. Bio je Lajčak u poseti, razgovarali su, on je kontaktirao sa Prištinom. Nema nikakvih rezultata. Kurti radi sve što želi i objavljuje i potvrđuje svoje otvorene antisrpske odluke.
Откровенно антисербские решения.
Možemo li onda da kažemo da je međunarodna zajednica shvatila, zapravo oni koji odlučuju u Ujedinjenim nacijama, da smo mi prepustili rešenje problema Evropi, da Evropa nije rešila problem, znači pokazala se kao nesposobna i sada se vraća u Ujedinjene nacije. Hoću da kažem, da li je ovo izuzetak, sad je ta sednica, pa ćemo vidjeti da li će se išta dešavati dalje, ili ovo jeste taj korak unazad da se odatle krene i da se dalje raspravlja u Ujedinjenim nacijama.
Može biti. Drugo je djelo, ja hoću preduprediti i prizvati.
Možda, hteo bih da upozorim i apelujem da se prema tome veoma oprezno odnosi, jer se radi o velikoj odluci i zaista velikoj krizi. Kada se radi, naravno, o promjeni formata i nekoj suštini ovog procesa, to je, kako Srbi kažu, nemoguće preko noći ili momentalno, kako Rusi kažu.
Конечно, вот изменение формата в какой-то сути этого процесса невозможно, как сербы говорят, preko noći, да? Или в одночасье, если говорить на русском. Но
veoma bih želeo da ovo bude početak, impuls ovog procesa, jer sam već govorio da je Zapad iscrpeo argumente. Oni shvataju da se situacija značajno pogoršava na licu mesta, na samom Kosovu, u Mitrovici, na severu Kosova, da na Kurtija niko nema uticaj, ili ako postoji, on je veoma slab, jer on ne mari i ne sluša i radi po svom planu, koji je generalno, uveren sam, Zapad odobrio u potpunosti.
Što nikakvog vazdejstva na Kurti ne proizhodi, jer ono kakoje-to očin slabe takoje jest, to on atmahivajca, on ne prislušavajca i dejstvuje po svojej povestke, koja, впрочем, ja uveren, ona gdje-to v celom odobrena.
planu koji se tiče jačanja dalje nezavisnosti Kosova i stvaranja etnički čiste pokrajine naseljene Albancima. Zbog toga mislim da će Zapad ipak insistirati da se dijalog nastavi i da Savet bezbednosti ipak nije to mesto.
Pa etamo, ja думаю, što тем не менее Запад будет настаивать на том, чтобы диалог продолжался, što все-таки Совет безопасности это не то.
Jer je to već prošla faza i tako dalje. I da predstoji borba i ulaganje dodatnih napora da se tema čvrsto vrati u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i ono što je najvažnije u međunarodno pravni okvir rezolucije 1244.
Savet bezopasnosti ООН i glavno je međunarodno pravovoj ruslo rezolucije 1244. V etom suć-to. Nevažno mjesto i stol na kator, vokrug katorovo sidjat učesnike.
To je suština. Nije važno mesto, ni sto oko koga sede učesnici te diskusije.
Nijednju situaciju нельзя ожидать быстрых, эффективных, коллективных решений.
Šta više, od Saveta bezbednosti, znajući trenutnu situaciju, ne treba očekivati brza, efikasna, kolektivna rešenja, a samim tim ni realizaciju tih odluka, jer tamo je mnogo protivrečnosti, jer se po pravilu sve odluke čak ni najočiglednije ne usvajaju, i ako se usvajaju, to je uz velike napore i teškom mukom. To je poznato, čak i za tako očigledna jednostavna pitanja, kakva su recimo teroristička akta kijevskog režima, a što je apsolutno očigledno. Prema tome, nadam se da je tendencija o Kosovu već skicirana. Da bi se učvrstila, bit će potrebno boriti se.
Ja očin nadijus namitilist pa Kosovo, вот, но за то, чтобы она укоренилась, надо будет бороться.
A vi ste jednom rekli, čini mi se, da Kosovo, problem Kosova i Metohije može biti rešen i to će se dogoditi, ali ne sutra, već za neko vreme, naravno uz vraćanje pitanje u okviru rezolucije 1244, ali ste jedno mi rekli da treba da sačekamo dok Rusija pobedi i onda ćemo mnogo lakše rešavati taj problem. Je li to blizu?
Ja, da, je to očin blisko, je to očin blisko k etomu, konečno, svezano. I šćas, kstati govore, uže vod...
Da, to je veoma blizu. Sa tim su povezani, uzgred budi rečeno, i ponovo nagoveštena velika uloga u Savetu bezbednosti po kosovskim pitanjima. I razume se, pošto je o Kosovu reč, o tako velikom sukobu koji traje, to je zaista povezano ne samo sa samom situacijom na Kosovu i oko njega, već i sa globalnim procesima i sa tim promenama. Mi to povezujemo i sama efikasna odluka Saveta bezbednosti, rešavanje na osnovu rezolucije 1244, a još preciznije, uzimajući u obzir interese Beograda kome Kosovo prema pravu i pripada, moguće je samo u promenjenim geopolitičkim uslovima.
Uregulirovanje na osnovi rezolucije 1244, a jesli govoriti išće tačnije s učetom interesov Belgrada, katorom Kosovo i prinadležit po pravu, vazmožno toko v izmenivšihse geopolitičkih uslovih. V celom, v uslovih, kada, nakonec,
generalno, u uslovima kada na kraju svet ili međunarodna zajednica prevaziđu diktaturu i vladavinu Zapada, što nije lako. Tada će to najzad biti moguće, a istovremeno ne radi se samo o tome da će pitanje biti lakše rešiti kada Rusija pobedi, jer mi ne sumnjamo da ćemo pobediti, jer Ukrajina nije izazov koji je neposredno povezan sa formiranjem novog svetskog poretka.
V etom u nas, v tom što pobedi, u nas samnjenje nije. No, prosto, paskoliko Ukrajina это вызов, который непосредственно связан вот с формированием нового миропорядка и связан с противодействием Запада, с усилиями, используя Украину, остановить Россию и...
Kao i sa otporom Zapada, naporima da koristeći Ukrajinu, zaustavi Rusiju i spreči je da formira taj svetski poredak. Zbog toga je formiranje sveta pod novim uslovima direktno povezano sa pobedom u Ukrajini.
Čini se da to još uvek ne razumeju ili neće da priznaju da su razumeli na Zapadu. Međutim, ovih dana, pogotovo danas, posebnu pažnju privlači jedan čovjek koji je izgleda shvatio na vreme, to je Tucker Carlson, koji pokušava da objasni svetu. On je rekao da je napravio intervju sa Putinom zato što Amerika ne zna šta se tamo dešava i on želi da joj kaže. Istog trenutka, dakle intervju još nije objavljen, da se pojavili su izveštaje iz Evropske unije da će oni da ukinu mreže, da Carson zapravo, da taj intervju neće moći da se vidi na mrežama. Znači, hoće da iseku sve mogućnosti da se čuje reč Putina. Da li ćemo uskoro slušati kako Carson traži azil u Rusiji? kao što su neki morali.
Но это не, никто не знает. Он, ну, как мне представляется, естественно, он делает свое дело. Он журналист, который редкий на Западе в нынешних условиях, который хочет быть всесторонним и объективным.
То niko ne zna. Meni se čini da on radi po svom planu. On je novinar, redak na Zapadu, koji u trenutnim uslovima želi da bude svestran i objektivan i da predstavi sve stavove i celu kompletnu sligu onoga što se dešava. To je prvo. Drugo je cela ova situacija. To što ste vi rekli, reakcije Evrope pokazuju, kako se, izvinjavam se na izrazu, nisko pali. U ovom slučaju reč je o onim njihovim navodnim vrednostima, koje se odnose na slobodu medija, govora i sredstava masovnog informisanja.
СМИ. Слово и средств массовой информации, потому что само по себе интервью с президентом Российской Федерации...
Zato što intervju sa predsjednikom Ruske Federacije sam po sebi je generalno neverovatan događaj. A to je u principu potpuno normalna stvar. To jednostavno treba da bude tako. Ne kažem da je to kada se radi predsjedniku o najvišem nivou svakodnevni posao.
Но, в принципе, это совершенно нормальная работа средства массовой информации. Или журналиста, или корреспондента.
Ali u principu to je potpuno normalna stvar kada je reč o medijima ili novinarima ili reporterima. Sve je to neobično, a sada direktno govore da će to biti oduzeto, zabranjeno i istovremeno otvoreno se pretvaraju da su sve njihove evropske vrednosti očuvane.
Дальше, поскольку забегать вперед мы не будем, мы с интересом послушаем, что говорит наш президент.
Mi ćemo sa interesovanjem pratiti šta kaže naš predsjednik. Niko ne sumnja da će intervju biti izuzetno interesantan. Biće važnih poruka. Ako dozvolite, dotaći ću se malo drugog ugla i vratiti se na Evropsku uniju. Pre svega na zapadne vrednosti, koje postoje samo na rečima ili na papiru. U ovoj stvarnosti one ne postoje.
Koje postoje samo na rečima ili na bumagi. Na djeli oni ne postoje. Вот... Утрата Европейским Союзом своего положения как одной или одного центра силы.
То, что Европейская Уния изгубила свою позицию как один из центров мощи светских размеров, pre svega je povezano sa tim što su oni sami odbacili i zaboravili te svoje vrednosti. To su one vrednosti na kojima je izgrađeno društvo, porodica, javni život, uključujući slobodu govora i slobodu sredstava masovnog informisanja. To je na prvom mestu.
Семья, общественная жизнь, включая свободу слова и свободу средств массовой информации, вот это в первую очередь, потому что экономика...
Jer ekonomija i sve negativno što se dešava u ekonomiji, gubitak samostalnosti i to što Sjedinjene Američke Države bez ustezanja iskorišćavaju Evropu u ekonomskom smislu, to sve također normalno postoji.
To sve tože, jesno, suštestuje, no ja bih na prvo mjesto postavio...
Ali ja bih na prvo mjesto stavio upravo to što su zaboravili te normalne vrednosti, ljudske, zajedničke, globalne vrednosti.
Ali ovdje se Evropa ponaša, pretpostavljam da znate tu srpsku poslovicu, kao veći katolik od pape. Dakle, važnije Evropi nego Amerikancima, jer Amerikanci ne mogu, Twitter ne mogu da ugase i već su obećali da neće ugasiti. Znači, Amerika će moći da vidi i sigurna sam da će gledati intervju sa Putinom. Međutim, postavlja se pitanje da li će Tucker Carlson uspjeti da probije taj propagandni zid u kome mi znamo kako se tamo u Americi govori o Putinu. To su najgore reči koje ja ne bih ponavljala ovde. I sad se pojavljuje odjednom taj čovek koga oni zamišljaju kao nekog, ne znam, crnog đavola. Da li može nešto da promeni u shvatanju Amerikanaca to što će čuti od Putina? Mi znamo da od Putina ne mogu da čuje, ne znam kakve stvari koje mi ne znamo. Putin to govori i ceo svet bi već mogao znati maltene sve što Putin može da kaže.
No, mi s vami znajem, ja predstavljaju što tam, jesli govorit ću...
I vi i ja znamo, pretpostavljam da ako se govori o drugom delu Evrope, pošto u Srbiji prate, u Srbiji čak i citiraju mnogi stvari, to je jasno. U Evropi ne znaju, nemaju dovoljno pristupa izvorima.
Ne znaju, ne imaju dostatečnog dostupa...
A mogu li da čuju, hoće li čuti? и разуметь.
Я думаю, мы очень надеемся, что есть достаточное
Мислим. Надамо се да има доволјан број људи који ипак желе да чују.
И в Америке точно так же.
Такође и у Америци. Мислим да каде наш председник доносио одлуку, да је полазио управо одатле, да ће бити оних који ће желети да чују и свате без предубеђења.
Будут те, кто хочет услышать, кто хочет понять, без предвосхищения. Другое дело, что мы прекрасно знаем.
Друга ствар је што ми врло добро знамо да он уверљиво и аналитички излаже.
Убедительно, аналитически излагает, и он, мы высказываем нашу точку зрения.
Ми изражавамо наше гледиште, а он утиче на ток мисли својом логиком, размишљањем и сталним подкрепљивањем чињеницама онога што говори.
И постојанном подкреплењем того, што говорит.
Što je veoma važno, jer kao što su pisali u našoj klasičnoj književnosti, činjenica se ne može zanemariti.
Klasike naše literature pisali, fakt i od fakta ne odmahnjušse. Поэтому очень хотелось бы, чтобы...
Zbog toga bih želao, naravno, da ljudi dobiju širu predstavu za razliku od one koji imaju, verovatno, najprimitivniju, iskrivljeniju i izopačeniju.
U odličiju od toga, koja je u njih samo, naravno, primitivna, iskaženna, iskrivljena. И, по крайней мере, стали размышлять.
И, в крайнем случае, да почнут размышлять и стально, в дальнем развитии događaja, поставя себе питание, да ли это так, и глядали ширу реальность, пре свега украинскую.
Реальность. Прежде всего, украинскую.
А може ли се тај интервју, какав год он био, искористити у унутрашњој политичкој борби између два потенцијална председника, Трампа и Бајдена? Ми не знамо ко ће бити, али он тренутку изгледа да се њих двојица боре за...
Давајте не вдаваться, потому что мы уже очень...
Хајде да се не упуштамо у то, јер већ много причамо, а интервју ће тек бити пуштен. Ми га чекамо. Хајде да прво сачекамо и видимо.
Хорошо, тогда још једно питање везано сад више не за интервју, него за Путина. Pre 4 godine ili 3 godine, kad je bila američka izborna kampanja i kad je Trump pobedio, onda se reklo da je to Putin uradio i da je Putin zapravo njemu omogućio da postane, i tu su bili sudski procesi i na kraju se ispostavilo da to nije tačno. Međutim, ja sam sigurna da će sad Putin uticati na izbore u Americi, a ne na taj način da će on da napravi ne znam kakve botove koji će glasati, nego da će ljudi donositi odluke o tome za koga glasaju na osnovu toga kako se odnose kandidati prema Putinu, odnosno prema Rusiji. Jer Trump kaže, on poznaje Putin, on će za jedan dan da reši problem. Biden nema nameru uopšte da rešava problem. Znači, Putin će se sad stvarno umešati u američke izbore.
No, vmešajte se...
Nema mešanja. Govorili su o nečem drugom.
Vlijanje, da, uticaj.
Vmešateljstvo...
O direktnom mešanju, kojeg naravno nije bilo i neće biti. Jer to zaista nije naš stil.
Eto, действительно, nije naš stil. I takvimi metodama...
I takvim metodama je teško realizovati svoju agendu i teško je postići svoje ciljeve.
Трудно реализовать своих целей, добиться трудно. Можно добиться только...
Могу се постичи само некий тренутный результат.
Результатов, как это делают Соединенные Штаты Америки и американцы, которые...
Као што раде Соединенные Америчке Државе и американци, који стално, заиста, директно, различитим технологијама, познатим, како се то сад каже, плишаним револуцијама, обојним револуцијама, изборним...
Цветних револуций, выборных...
Ne, ja sad govorim o uticaju, suštinskom uticaju, koji nije lični njegov uticaj.
Da, a takoje vlijanje, to je svešeno drugoj vlijanje.
A takav uticaj je potpuno drugo pitanje, zato što je to normalan rad.
Normalna работа, деятельность государства.
Delatnost države koja na ovaj ili onaj način predstavlja sasvim objektivan proces uticaja na druge zemlje. Pozitivan, negativan.
Положительного, негативного.
To je već drugo pitanje. Pozitivan, negativan. To je već drugo pitanje. Ali uticaj je objektivan proces i ne može se zaustaviti.
I, кстати говоря, именно с этим...
Usput budi rečeno, upravo sa tim je u mnogome povezana težnja kada Zapad govori o strateškom porazu Rusije, imajući u vidu potkopavanje naših međunarodnih pozicija i novi uticaj.
I novo vlijanje, reč imena ab etom idet.
Upravo se o tome radi, da se oslabi Rusija do te mere da ona prestane da utiče na međunarodne poslove.
Međunarodnih djelah.
Ove godine će biti 25 godina od bombardovanja, NATO bombardovanja Jugoslavije. Nekako kad povežemo stvari od tog trenutka, tada to nismo mogli znati, ali do današnjeg dana ima se utisak da je to bio početak, a da je Ukrajina kraj američkog delovanja na način na koji ona ume i hoće i na koji je delovala u svetu svih ovih 25 godina. Kao da je to jedan deo istog procesa.
Da, ja u tom ne sumnjavajući, to je istisno...
Da, ja ne sumnjam u to.
Završati Sjedinjene Države.
Da li će Sjedinjene Države zaista završiti takvo svoje delovanje ili ne, to je već drugo pitanje. Verovatno će ostati otvoreno u našim razgovorima. Želeo bih da to zaista bude tako, da se izvuku zaključci i lekcije. Glavna stvar je, vraćam se na ono što sam rekao na početku, da Zapad, a pre svega Vašington, shvati objektivni razvoj međunarodnih događaja. I postane deo tog razvoja, a ne da se suprotstavlja toku tog procesa.
Stali bi častju tog razvoja, a ne protivodействовали ходу от данного процесса. Но вот то, что это было начало здесь, в бывшей Югославии...
Ali to što je to bio početak ovde u bivšoj Jugoslaviji, to je činjenica, to je apsolutna očigledna činjenica.
Агрессия НАТО, Косово и агрессия НАТО, это уже...
При чему je početak bio agresija NATO-a, Kosovo i agresija NATO-a. To je već drugi deo te prakse.
Da, начало ее было это война в Хорватии.
Početak je bio rat u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i druge antisrpske akcije.
Иные антисербские акции, потому что война в Хорватии это
Jer je rat u Hrvatskoj 1995. godine. To je masovno proterivanje Srba. 250.000 ljudi.
1000 человек. Это просто невероятное.
To je neverovatna brojka.
Da, i tak dalje. Mi znamo odlično koliko...
I mi dobro znamo koliko je bilo akcija ugnjetavanja i dejstava protiv Srba. A da ne govorim o tome da je uopšte bio rat u zapadnim medijima, o kojima smo govorili.
Vazmite sredstvo masove informacije, zapadne, o kojih smo govorili, oni celikom, načinaje s 91. godine...
Oni su u celini počevši od 1991. godine, počevši ne od hrvatskih, nego događaja u Sloveniji.
Сейчас это достигло какого-то уже невероятного, гротескного уровня.
Они су чак тада, сад је то дошло до невероватног, гротескног нивоа.
По команде?
Они су још тада, као по команди, као да су се пребацили, заузели су антисрпске позиције.
В основном все.
Углавном сви, почевши од тог рата који је трајао неколико дана у Словенији.
Војни нескольких дней в Словении. Дальше в Хорватии пошло...
Далје, у Хрватској кренуло експоненцијално.
И целиком...
U Bosni i uopšte svi zapadni mediji, na čelu sa Sjedinjenim američkim državama, naravno vodio i CNN i drugi, bili su u potpunosti antisrpski.
Naskvoz antisrpski. Вот вам пример. Это очень
тоже пример.
Тоже похоже на то.
То veoma liči na ono što sada postoji. Rusofobija i zabrana normalnog razmišljanja i naravno dobijanje normalnih informacija.
I естественно получение нормальной информации. No i sve ostalo je to.
Pa i svo ostalo ograničavanje prava onih koji žive na iskonskim određenim teritorijama. Ograničavanje njihovih prava u svemu. To se sada nastavlja na Kosovu, o čemu smo govorili na početku.
Во всём это продолжается сейчас в Косово, о чём мы вначале говорили, но это начиналось-то в 91-м году.
Ali to je počinjalo 1991. godine, kada su zabranjivali. Postojale su zabrane jezika.
No, kijevski režim zaprišao ruski jezik.
Ovde je teško, za razliku. Kijevski režim zabranjivao je ruski jezik.
Razlika bolje čem...
Da, postoji razlika između ruskog i ukrajinskog jezika. Razlika je veća nego između srpskog i hrvatskog. Ali tamo su zabranjivali ćirilicu. To je faktički zabrana jezika.
Da, prvi šagi. Zaprišali prava, urezali...
Prvi koraci. Zabranjivali su prava, ograničavali škole, kulturu, spomenike. Sve se to sada nastavlja sa novom snagom na Kosovu. To je borba protiv stanovništva. To je ono što kijevski režim uz podršku Sjedinjenih američkih država počeo posle puča 2014. godine, državnog prevrata. Odnos ruskog stanovništva u Donbasu, na Krimu, zato su se i izjasnili za vraćanje u Rusku federaciju.
Ja bih ovaj intervju završila na jednim vašom izjavom kad ste došli u Beograd. To povezujemo, zapravo pravimo krug sa početkom. Rekli ste za Tanjug, pokušat ću da se izborim rame uz rame sa Srbijom, da se međunarodno pravo vrati u region jednom zauvek i to pre svega po pitanju Kosova. Da li i danas mislite da je to moguće?
Od toga smo počeli i rekao sam da je to tako i da postoje momenti koji ulivaju nadu.
Hvala vam.
To je sednica Saveta bezbednosti koju čekamo i koju ćemo sa zanimanjem pratiti, a zatim ćemo razgovarati o rezultatima.
Hvala vam, čekamo rezultate.
Hvala.
Bio je to Aleksandar Bocan Harčenko, ambasador Rusije u Srbiji.
Sasvim drugačije, aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.